азатлык радиосы сөйли. Сентябрьнең 6-сы сишәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүген безнең тапшыруда Украина белән Россия арасында газга бәйле яңа каршылык чыкты. Татарстан депутатлары мәктәпләрне оптимальләштерү мәсьәләсе борчый. Алар Думага тәкъдим белән чыгачак. Казанда халыкара мусульман киносы фестивале ачылды. Бөтен фильмнардан мусульман тамгасына туры киләме? Чаллыда җәмәгать мәчетен төзүне таләп итеп пикет узды. Болар барсы да азатлыкта. Соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Найлалан исәнмесез. Төркия премьеры Израиль белән сәүдә һәм хәрби хезмәттәшлекнең туктатылуын белдерде. Италиядә каты экономиягә каршылык белдереп эш ташладылар. Болгария казасы сәбәпләрен тикшерү ярты елга озайтылды. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Бүген Төркия премьер-министры Реҗеп Эрдоган Израиль белән сәүдә һәм хәрби хезмәттәшлекнең бөтенләй туктатылуын белдерде. Эрдоган киләсә атна башында Газа сызыгына җыенуын да әйтте. Узган елның май аенда Газа сызыгына үтәргә тырышкан кимәне Израиль махсус билгеләнү хәрбиләре яулап алган вакытта Төркиянең 9 ватандашы үтерелгәнгә Израиль гафу итмәгән өчен 2 ел арасында мөнәсәбәтләр кискенләште. Әлеге хәлне тикшергән БМУның махсус төркеме Израильнең көч куллануын кирәгеннән артык булган дип белдереп, Израильнең Газа сызыгын бикләвен кануны дип тапты. Бүген Эрдоган белдерүенә кадәр Израиль саклану министрлыгы вәкиле 2 ел арасында хәлләр кискенләшүгә карамастан, Төркиядәге Израиль илчелегенең хәрби атташысы үз урынында кала, консул бүлеге эшен дәвам итә дип әйткән иде. Италиядә 10 меңнәрчә кеше хөкүмәт тәкъдим иткән экономияләүнең катгый чараларына каршы 8 сәгатьлек эш ташлауга кушылды. Эш ташлау Италияның эре хөнәр берлекләре чакыруы белән үтә. Илдә җәмәгать транспорты начар эшли, күпләгән очышлар туктатылган, хастаханәләр ябылган, почта эшләми. Шулай ук туристлар йөри торган музейлар, күргәзмәләр дә ябылган. Сильвия Берлускони кабинеты августа кабул иткән дәүләт чыгымнарын киметү һәм яңа салымнар кертүне ил парламенты сентябрь ахырында хуплар дип көтелә. АКШ икътисадын акрын үсеш һәм эшсезләрнең күплеге көтә. Шул ук вакытта ил икътисад төшүдән котылып калачак. Бу хакта Сингапурга сәфәре вакытында Дөнья банкы президенты Роберт Зеллик белдерде. Аның сүзләренчә, Европадагы бурычлар кризисы кулланучылар һәм инвесторлар ышанычына зыян салырга мөмкин. Зеллик шулай ук Европа илләре икътисады күргән кыенлыклар күпкә котылгысызрак диде. Дөнья банкы башлыгы шулай ук Еврозонага финанс интеграциясын тирәнәйтергә кирәк дип саный. Хактагы халыкара трибунал элекке Югославия армиясының хәрби җитәкчелеге башлыгы Мамчело Перешичуны 27 елга төрмәгә ябу карары чыгарды. Ул 1990 елларда Балкандагы сугыш вакытында хәрби җинаятьләрдә һәм кешелеккә каршы җинаятьләрдә гаепләнә. Мәхкәмә Перешичуны хәрби җинаятьләр кылган, шул исәптән Сребреницада 8 мең мөселман малайны һәм иратны үтергән Босния сербларына хезмәттәшлектә аларга финанс техник ярдәм итүдә гаепләде. Перешичу гаепләүләрнең берсендә танымады. Бу эшне караган мәхкәмә 3 ел дәвам итте, 100-дән артык кеше шаһит буларак катнашты.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Болгария казасы сәбәпләрен тикшерү ярты елга озайтылды. Бу хакта мәгълүмат агентлыклары хәбәр итә. Тикшерү берничә кешенең эшчәнлеген тикшерә. Кулга алынган 2 кешегә Россия елга регистрының кама бүлеге белгече Яков Ивашовка һәм кимәне кулланып торган ширкәт башлыгы Светлана Иньякинага иминлек кагыйдәләре сакланмаган хезмәт күрсәтүдә гаепләү белдерелде. Ространснадзорның 2 түрәсе дә сак астында. Алар уайымсызлык гаепләнә. Болгария кимәсе 10 июль көнне Иделдә баткан иде. Әлеге каза вакытында 122 кеше үлде. Русияның уңыш фирқасы төбәкләрдәге канун чыгару җыенына сайлауларда сәяси беректәшлеккә әзер. Эхо Москвы радиосында уңышның лидеры Михаил Прохоров төп мәсьәләләрдә фикерләр туры килгән очракта үзенең фирқасы Яблоко белән хезмәттәшлек итәргә мөмкин дип әйтте. Шул ук вакытта Прохоров аны фирқа буларак танымый, әһәмияткә ия проблемнар белән шөгыльләнүче иҗтимагый оешма дип саный. Пермь өлкәсендә бүген иртән МиГ-31 хәрби очкычы казасында 2 пилот үлде. Русия саклану министрлыгы белдерүенчә, Пермьдәге хәрби һава аланыннан күтәрелеп киткән очкыч берничә минуттан соң радарлардан юкка чыга. Соңрак җимерелеп төшкән очкычны Болгары авылыннан ерак булмаган җирдә табалар. Очкычта корал булмаган дип хәбәр ителә. Әлеге каза сәбәпле Русиядә МиГ-31ләрнең очышы туктатылган, җинаять эше ачылган. Соңгы хәбәрләргә күрә, очышны язып бару җайланмалары әлегә табылмаган. Гыйракның төньягында хәрбиләр утырган машинага һөҗүмдә 8 кеше үлгән, тагын бер хәрби яраланган. Бу хәл төнле Багдадтан төньяк-көнбатышка таба 190 чакрым ераклыктагы Хадид шәһәре янындагы тикшерү үткәрү капкасы янында булган. Һөҗүм итүчеләрне эзлиләр дип хәбәр ителә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Алга таба азатлык дулкындарында Татарстан, Башкортстан яңалыклары булар. Украина белән Русия арасында газга бәйле яңа каршылык чыкты. Казанда 7-нче тапкыр мусульман киносы фестивале уза. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасова, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Татарстан парламентында мәктәпләрне оптимальләштерү темасы тикшерелде. Инде Азатлык радиосы әлегрәк сөйләгән Биектау районы Чыршы мәктәбе мисалында депутатлар, җәмәгать эшлекләре, мәгариф түрәләре һәм журналистлар арасында кызу бәхәсләр килеп туды. Нәтиҗәдә мәктәпләрне оптимальләштерү мәсьәләсен Русия Дәүләт Думасы дәрәҗәсендә күтәреп чыгу тәкъдиме бер тавыштан кабул ителде. Бу хакта тулырак итеп Казанда хәбәрчебез Райнур Шакир язмасында.
Дәүләт шурасының бүгенге мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты утырышындагы көн тәртибендә торган 3 матдә тыныч кына тикшерелсә дә, Биектау районы Чыршы авылындагы урта мәктәпнең ябылуы мәсьәләсе җитди бәхәсләр китереп чыгарды. Читтән караганда комитет утырышы бер мәхкәмә утырышын хәтерләтте. Зыян күрүчеләр, гаепләнүчеләр, шаһитләр һәм башкаларны чагылдырып торучылар бары тик бер проблема хакында сөйләште: мәктәпләрне оптимальләштерү. Чыршы урта мәктәбе ни өчен ябылды? Республикадагы бу мәктәп язмышындагы башка мәктәпләрне нәрсә көтә һәм мәктәпләрне саклап калу өчен нәрсә эшләргә була? Комитет рәисе Розил Вәлиев сүзләренчә, Чыршы мәктәбенең язмышы хакында интернетта бик күп кайтавазлар булгач, парламент башлыгы Фәрит Мөхәммәтшин бу мәсьәләгә ачыклык кертергә кушкан. Бу урында шуны да әйтергә кирәк, Азатлык радиосы бу мәктәпнең язмышы белән урынга барып кызыксынган иде. Һәм Розил Вәлиев беренче сүзне Биектау районы башкарма комитеты рәисе урынбасары Рафиз Газизовка бирде.
Бүгендә безнең Чыршы мәктәбендә калдырган башлангыч классы 4-тән 1-нче классга, 4-нче классга белем алды. 5-нче класс алды. Һәм 11-нче класс безнең Җирбукасы мәктәбендә. Сибир мәктәбендә безнең 2-нче мәктәп, анда бар 1-нче класслар, хәзер татар классы. Бала хастаның сайыс кереш, шул телдә укыялар. Мөмкин дә татар телен аңа чыгып чыгып сүз юк. Автобус йөри, дәртләнгән, чыршы балалар мәктәбе өчен фазик. Мөмкин дә ул яктан безнең каршылыкка юк.
Дип белдерде Газизов. Аннан соң сүз алган мәгариф министрының беренче урынбасары Даниил Мустафин Чыршы мәктәбендәге сыйфат мәсьәләсенә кагылды. Чыршы урта мәктәбендәге бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәләренең башка мәктәпләргә караганда 10%-ка түбән булуын, мәктәптә нибары 26 баланың укуын һәм барлык әлеге күрсәткечләрне истә тотып, бу авылдагы укучыларны күрше Дөбьяз авылындагы 240 укучылы мәктәпкә җибәрү каралаштырылуын белдерде. Җыгышка Чыршы урта мәктәбендә дә вәкилләр чакырылган иде. Исәбен әйтмәгән Чыршы мәктәбе укытучысы үз мәктәпләре була торып, балаларын күрше авылга йөртеп укытуга каршы булуларын белдерде.
Мин 3 бала әмисе, мин 2 кызым шулды бераз авылына утырып киттеләр. бик ауыр аларман да жиберебез. Мен Рабыстарга тигиш айтып автобус йөртә аларны дип яра йөртә ул. Безнең авыл ичендә юллар бик начар. Кичә балалар кайттылар сәгать 4-нче яртыда. Дәресләре беткән аларны 2-нче 15-нче 2-нче яртыда. Автобус атылган. Алар урамда көтеп йөргәннәр. Яра бу кыз көне, кичә көн мәгълүм. Ә кыш көне нәрсә була? Анасы 1-нче сентябрь көнне ул балаларны санап алып китә диделәр. 1-нче сентябрь көнне жарты бала калды авылда, жарты утырып китте. Бернинди санау булмады. Бүтән балалар җыелып бетте, нәрсә акчалар булмады. Автобусны жаптылар да баланы алып киттеләр. Һәм бу хәбәрне август уртасында ишеттек. Бу дөресенә соңында без бик шок булдык нәрсә. Ата-аналар, әбаларга ничә ул? Минем кичкенә кыз әле дә җыңлый. Беренче көннән баланы кыерсытып кайтардылар инде. Миңәдит авылы менә, миңәдит ул бүтән ата-аналар шулай.
Дип белдерде Шырша мәктәбе укытучысы. Шул урында Татарстан парламенты депутаты, язучы һәм җәмәгать эшлекчесе Туфан Миңнуллин сүз алып, мәсьәләне торайтып, аңа бер Чыршы мәктәбе дип кенә карамаска кирәклеген, проблеманы тирәнрәк шишергә кирәклеген басым ясады. Аның сүзләренчә, мәктәпләрне ачу һәм ябу хокукы җирле хакимияттә булуга карамастан, бу хәл беренче чиратта Мәскәүдән финанслануга бәйле.
Ашала ябала дибез. Җирле хакимият монда бернинди ашала алмый, ябала алмый. Чөнки ул шундый шартларга куелган. Алар акча бирмиләр. Ә акча ул финанслана Мәскәүдән. Мәскәү карары буенча 14 баладан ким булмаска тиеш. Аны шулай фәлән дигән әйтерләр, районнардагы безнең җитәкчеләрне шундый хәлгә куялар. Алар Мәскәүнең җинаятын акларга тиешләр. Мин моны сабит җинаят дип. Это преступление со стороны России главы. Вот я заявляю на русском языке. Пусть кому интересно, пусть интересует.
Дип белдерде Туфан Миңнуллин. Аның сүзләренчә, Русиядә спорт державасы дип күп шапырналар. Төрледән төрле зур спорт объектлары төзелә. Спорт йолдызларына миллион долларлар белән хезмәт хаклары түләнә. Әмма мәгарифкә килгәндә, бу өлкәгә бик аз игътибар юнәлтелә, диде ул. Туфан Миңнуллин мәгариф белән шаярырга ярамый дип җирле хакимият һәм мәгариф министрлыгы вәкилләренә мөрәҗәгать итте.
Әгәр без болай барса, әле бу бүтән Россия бәләсе, ә безнең татар милләтенә һәм башка милләтләргә бу куркыныч. Бу инде бөтенләй безнең шишләребезне корыту, бу рухның экологиясын бетерү дигән сүз. Менә нәрсә әйтеп карарга кирәк. Минем монда бу ишаратта менә хакимият вәкил утыра. Министрлыктан безгә әйбәтсез үтәргә төш өстән кушканны. Мин ләкин алай агрессив позицияда тормасагыз иде. Мәктәпләргә барата, халыкка барата. Мен ишеткәнем бар. Анда Нурлатта мәсәлән хакимият башлыгының урынбасары әйтә, маташмагыз, барыр ябабыз. Турыдан туры, халыкты куркытуга күчәләр, күчәләр. Халык курыкканы Россиядә, Россиядә халык курка, малымны көтүгә чыгармыйбыз дисәләр, апа дигәндәй, һәм аны эшләделәр, бездә эшләде алалар. Баласын җибәрмәгән кешегә, апа дигәндә, апа ябалар яшәргә мөмкинчелек бирмиләр. Бу электрон дәвам иткән менә крип основа правоның бүгенге көндә ләгебезнең тормышка килеп кергән. Сез беләсезме, менә министрда утырамында, күпме китәбезнең утатар авылдан утатар мәктәпләр рөхсәтләр бар. Сез беләсезме, бер хоккеистан бер елға алған қызмет хақы бүтін Татарстан ауыл мәктептерін асырарға жетті. Бұл жамағат, бұл қорқыныш әйбір. Шуларға көре біздің комитет, мен ойлайым, өзінің қазір сөзін айтуға керек. Шыршыдан мұндай жауап берген мүфтит килограммды. Бұл нәрсе түгел. Мына бұл әйбірлі ситуация, бұл мына Татарстанда Россияда барған мына бұл ситуацияға біздің фикіріміз болуға тиіш. Һәм біз бұны бәйелерге тиіш, бірнеңдей жетіспеген яқ, тірі яқ деп түгел, әшіне яқ.
Дип белдерде Туфан Миңнуллин. Татарстан дәүләт шурасы депутаты Фәйрүзә Мостафина бер генә чит илдә белем бирүнең дәрәҗәсен компьютерлар, укытучылар, нормативлар саны белән бәяләми дип Биектау районы башкарма комитеты рәисе урынбасары Рафис Газизовка мөрәҗәгать итте һәм республика түрәләрен чит ил мәгариф системаларыннан үрнәк алырга чакырды.
Рафис Гарович, 21 ел сезнең кебек кешеләрне халык белән. Сез бүген комитеттан соң кайтып, үзегезнең халкыгызны җыеп кабул итәсез. Сез аларны җыеп жалуны напиши, мене ж ушли ситуации видеть тоже. Мене что норматив мескоите, мене что это, мне ж жалуга туган ятлил, что это из берега халите, я ничего не хочу шутку. Хам беречь нельзя, как на балдар музык за то напишись. А кто все на басы? Бу, мене во, ищ балалу хатам, на, сзай дырятиш, гафуй динды, эйдэ тузинды, балам ищ мрак киндер, узик из пашалдар напишись. Хокам мен шуну мышкин кумуницы пойти учетлез. Халу ишинсыз. Хазар халу мишани дэвлез кайяшарге. Халу сіз бек яқшығыр ешіп. Халу болмаса. Ну, бақытта бит дүния бейді. Сіз сұрауға жауап бермеше, екен шаққа кетмәк шығасыз. Мұнда ұшын халу. Бұларға тұр жауап берге керек. Халу мені сіз тәпті көріп тұрын жекен. Бақ өйтініңіз мені кияш. Олы күші бұларға мен бейді. Куп стажлаха. Бида бус кешмасында куп райнада. Оптан штада тукайдада. Бүтін жерде мамзар дейді. Мамзар жиды. Кон менен жылый халы. Риза түгіл. Мені бір күнде қабыл тәрбей. Еще раз говорю, мировой опыт говорит, возврат произошел. Пенен демет яқын Сингапур түгіл. Екі сағат Санкт-Петербургтан барғанда изучить эту тонкую травму.
Деп білдірді Фейрузе Мустафина. Жилыш охырында Туфан Мингнулин мектеплерні оптималләштүр мәсәләсін текшіруіні Татарстан парламент таңлаулары біліңіне шекленмеше сессияның күн тәртібіне қойырға деп тәғдим етті. Разил Валиев исә бу фикергә кушылып, әлеге мәсьәләдә башта парламент таңлаулары үткәреп, һәм аннан соң сессиядә бу мәсьәләне күтәреп, Русия җитәкчелегенә мөрәҗәгать итәргә кирәк дип белдерде. Комитетның бу мәсьәлә буенча Русия мәгариф министрлыгы һәм дәүләт думасына мөрәҗәгать итәргә дигән карарына каршы тавыш бирүче булмады. Тәкъдим бер тавыштан кабул ителде.
Райнур Шакирны тыңладык. Татар мәктәпләрен яптыруга каршы татар иҗтимагый үзәге даими рәвештә каршылык чаралары уздырып килә. Моннан бер атна элек алар Акбарс мәдәният үзәгендә Казанда татар мәктәпләре ябылуга каршылык йөзеннән пикетка чыкты. Бу хакта тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездән укый аласыз. Бу көннәрдә Чаллының татар Иштимагы үзәге һәм Азатлык татар яшьләре берлеге шәһәрдә җәмәгать мәчете төзүне сорап пикет уздырды. Татарларда иң зур җәмәгать мәчете булырга тиеш дип фаразланган бу гыйбадәт йортына 1992 елда нигез ташы салынды. Зур кылач белән башланган төзелеш инде 3нче тапкыр тукталып калды. Моңа биршылып уздырылган пикетта татарлардан тыш урыслар, шуашлар, грузиннар да катнашты. Тулырак итеп Гафиулла Газиз сөйли.
Булачак җәмәгать мәчете 1992 еллардан башлап Шақты зор үзгәрішлер кешеріп тұра. Түзілішнің бірінші үлішінде бір туған кашапыплар, башқа ішмәкерлер, айырым дин әхілләрі, архитекторлар үзләрінше іш алып барды. Мәшетні Шаллы хакимияті бинасына тіреп диярлік негізләуге іріштілер. Рәбхәт Алтынбаев, Шаллының ұлшақтағы башлығы, мәшетні хакимият білен янаша салуға қаршы келді. Ул чакта Алтынбаев мондай сүзләр дә әйткән иде. Әгәр мәчетне әлеге урыннан 200 метрлап читкәрәк төзәсәгез, бу эшне башкарып чыгуны үз өстемә алам. Инде хакимият янашасында салырга уйласагыз, үзегез төзеп битерәсез. Алтынбаевның шушы сүзләреннән соң 20 еллап вакыт узды. Шушы вакыт эчендә төзелеш 2 тапкыры башланып, 2 тапкыр тукталды. 2010 елда элек башкарган эшләр җир белән тигезләнде, күмелде. Мәчетнең яңа проекты барлыкка килде. Яңа проект буенча узган ел башланган төзү эшләре моннан берничә ай элек тагын туктап калды. Сәбәбе акча булмауда диләр. Мәчет төзелешенә байларның, эшмәкәрләрнең Халыкның игътибарын юнәлтү өчен Шаллы татар иҗтимагый үзәге Азатлык татар яшьләре берлеге белән берлектә урам җыены оештырды. Җыен хакында Шаллы татар иҗтимагый үзәге Рафис Кашапов булай диде.
92 елларда менә безнең Прометей сәүдәләре булганда бер туган Кашаповлар исеменнән Шал татар иҗтимагый үзәге берлегендә без җәмәгать мәҗлесе түзүшенә кирешкән идек. Ул вакытта безнең бик күп нәрсәләр башланып киткән иде. Әмма ләкин безнең финанс мөмкинлекләре чикләнгәннән соң мәчет төзелеш тукталды. Анасын инде бу эшенә мөхтәсибәт Шалы хакимияте һәм инде шәһәребезнең зур шикәтләре бу мәчет төзергә алындылар. Менә инде бер ярты елдан артык Җәйх мәчете төзелеше тукталып калды. Бу безне бик борчуга салды. Һәм менә Шалтадар ишмә үзәне гомуми шәһәр җыелышында без бу мәсьәләне карап, митинг үткәрергә исәпләдек.
Менә Рәбис әфәнде шушы урам җыенында инде урыс кешеләре дә бар, башка милләт вәкилләре дә күренә. Менә аларның катнашуының сәбәбе нидә?
Әйе, түрлі милләт вәкилләре катнашуы безнең өчен бик күңелле. Иң беренче булып Спирин дигән урыс кеше чыгыш ясады мәчет төзүшен яклап. Анда инде башкорт милләтенең вәкилләре бар, чуваш һәм грузин. Һәм башка милләт вәкилләре дә бар. Безнең өчен бик күңелле. Мусламан нар өчен мөһим булган җәмәгать мәчетен яклап төрле милләт вәкилләренең килүе һәм инде яклап чыгулар мәчет төзүшен.
Менде халыкта шулдай ярак сораулар да туа. Сез шушы заманында инде үзегез әйтеп киттегез 92-нче елларда Рафкат Алтынбаев рөхсәтеннән башка шушы урында мәчет төзе башлаган идегез. Һәм инде менә ул заманда да төзелүдән туктады, менә хәзер дә төзелештән туктап калды шикелле инде. Һәм менә сез шушы эш өчен тагын янып йөрисез. Менә инде халык әйтә, кешенең монда бер мәнфәгате бармы? Ни өчен ул менә шушы эшне яңадан башларга төзелеш өчен куертып йөри икән диләр.
Әй, кайбер кеше әйтергә дә мөмкин. Менә нишләп анда шалта тарышма үзәге, гашафлар, монда шатланырга тиешләр, алар төзи башлаган. Шушы Аллаһ Тәгалә йорты нишләп туктап калды дип шатланырга тиеш әмма дә шатланырга тиеш түгел, чөнки заманасында күп миллион халык теләге белән мәчет төзелә башлады. Һәм инде без халык фикренә кушылып бергә бу эшне алып барып чыгарга тиешбез Алла бирса. Һәм инде шушы митингта да без Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка мөрәҗәгать белән чыктык.
Менә шусы да инде бер кадәр гаҗәпләндерә шикелле. Шушы урам җыенында инде шәһәрнең муллалары юк, дин әһелләре юк. Һәм шулай инде менә хакимияттан да вәкилләр күренмәде. Моны ничек аңлатыр идегез?
Шәһәр хакимиятенә бер чиновник бар иде, һәм менә дә милиционерлар булай күп иде, ФСБ кешеләре булай бар иде. Чынлап та бу эштә иң беренче булып шаларның барлык хәзрәтләре, имамнары һәм мусламаннар күтәрелеп чыгып, дәррәү меңәрләгән мусламан халкы үз сүзләрен әйтергә тиешләр иде. Ничек дип әйтергә кирәк, безнең халык шундый тәгә хәдер мискен авыр хәлдә, митингләр белән, пикетлар белән бер нәрсә хәл итеп булмый дип, өйләрендә үз ара гына шунда гайбәт сатып утыралар.
Өйдә утыру дигәннән инде 30 август көнне Чаллының Азатлык мәйданында һәм инде педагоглар аланында бары тик 2 кеше менә шушы мөстәкыйллек көнен халыкка аңлатып бирде. Татар иҗтимагый үзәге менә шушындый чаралардан читләштем әле менә аеруча инде мөстәкыйллек көне чарасыннан.
Бу мәсьәләне без Азатлык яшьләр берлегенең рәисе Наил Набиуллин белән һәм Илмир белән без сөйләштек. Шалта Тарышма Озан Гумишәр җыелышында бу сөйләшү булды. Без аларга әйттек, әйдә сезгә кушылабыз, яшьләр үзәрен алмасын, Шалта Тарышма Озан активистлар белән бергә, Азатлык яшьләр берлеге дә бергәләп үткәрик дигән идек. Аларга хакимият рөхсәт бирмәгән. Әгәр дә сез дә кушылсагыз, безне хокук бузуларга гаепләп, тагын штрафларга тарталып, суд юлларында йөрисе килмиделәр. Анасы Азатлык яшьләр оешмасына мине рәхмәт җиткерәс килә. Менә соңгы кичәге митингтә бергәләп Шал татар эшмә үзәге белән Азатлык яшьләр берлеге без бергәләп үткәрдек. Һәм инде монда яшьләр дә килгәннәр. Соңгына шушы митингнең азагында җыен үткәрелде. Шал яшьләре, Минзеләдән бар яшьләр, Менделеевск шәһәреннән һәм Алабугадан һәм инде киләчәктә шушы митингка килгән яшьләр белән Азатлык яшьләр оешмасын төзеп җибәргә дип шундый фикергә килеп таралыштык.
Әлеге җыен уңайыннан Чаллы татар иҗтимагый үзәгенең мөрәҗәгатендә мондый юллар бар. Шәһәребездә 1173 миллионер һәм 1 миллиардер яши. Бер ел эчендә генә аларның саны 365 кешегә артты. Алар шәһәрнең әхлакый тормышына ярдәм итәргә тиешме дигән сорау да куела әлеге мөрәҗәгатьтә.
Чаллыда җәмәгать мәчете төзүне таләп итсәләр, Мәскәүдә булганын юк итәләр. Бу көннәрдә тарихи татар җәмәгать мәчетендә сүтү эшләре бара. Мәчет җитәкчелеге аны төзекләндерәбез генә дисәм, мәхәллә мусламаннары моңа ышанмый. Бу хакта тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездән укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ә хәзер дөнья яңалыкларына күчәбез. Сишәмбе көнне Русия премьер-министры Владимир Путин Балтик диңгезе төбеннән Германияга таба сузылган яңа газ үткәргечкә техник газ кудыра башлау тимәсенә басты. Яңа үткәргеч эшли башлау белән Украина Европага табигый газ кудыруда төп транзит ролен югалта. Украинаның табигый газ сату турында әлегерәк телгән килешүгә бәйле рәвештә Русияны халыкара мәхкәмәгә тарту белән янау да былтыр Виктор Януковичның президент итеп сайлануыннан соң башланган мөнәсәбәтләрнең җылынуына нокта куелуын күрсәтә. Тулырак итеп Наиф Акмалны тыңлыйк.
Былтыр Украинада Янукович хакимияткә килгәч, Мәскәү белән Киев арасында мөнәсәбәтләрнең яңадан җылынуы башланды. Ике илнең президентлары Русияның Кара диңгездәге хәрби флотының Кызыл Ярда тору мөддәтен 25 елга озайту турында килешү имзалады.
Подписывают президент Российской Федерации Дмитро Анатольевич Медведев и президент Украины Виктор Федорович Янукович.
Харьковта булган бу имзалауны Мәскәү тарихи вакыйга дип атады. Бу Украинада көнбатышка йөз тотучы элекке хакимият алып барган сәясәтнең кирегә борылуы булды. Флот килешүен имзалаганда Русия Украина өчен табигый газ бәясен вакытлыча төшерергә вәгъдә итте. Нәтиҗәдә 2009 елда төзелгән 10 еллык килешүдә каралган бәяләр бераз төшерелде. Русия газның бер өлешен Украинага салымсыз озатырга ризалашты. Бу килешүгә бер елдан аз гына артыграк вакыт үтүгә мөнәсәбәтләр инде үзгәрде. Хәзер Украина Русияны 2009 елгы килешүгә бәйле рәвештә халыкара мәхкәмәгә бирү белән яный. Киев исәпләвенчә, Русия Украинадан Германия кебек башка Европа илләре белән чагыштырганда газ өчен елына 6 миллиард долларга артыграк бәя түләтә. Әмма Мәскәү Украина белән газ килешүен үзгәртүгә бары тик Украина Русия җитәкчелегендәге таможня берлегенә кушылган очракта гына ризалашачагын әйтә. Янукович исә мондый таләпне Украинаны кимсетү дип атады. Киев хәзер Русияны Стокгольм арбитраж мәхкәмәсенә бирү белән яный. Шулай да дүшәмбе көнне Украина тышкы эшләр министры Константин Грищенко:
«Хотя аргументов для того, чтобы
безнең үз позициябезне теләсә кайсы халыкара мәхкәмәдә яклау өчен дәлилләр җитәрлек, әлбәттә. Әмма без якын арада хәзерге базардагы вазгыятькә һәм заманча килешүләр таләпләренә җавап бирерлек шишлеш табарбыз дип өметләнәбез», диде.
И современной договорной практике.
Ике якта вазгыятның элекке еллардагыча кискенләшүен теләмәвен әйтә. Элекке хакимият чорында газ каршылыгы сәбәпле Русия кышкы салкын көннәрдә Украина аша Европага табигый газ кудыруны ике мәртәбә туктатып торган иде. Русиядән Европа берлегенә кудырылучы табигый газның 80% Украина аша үтә. Әмма тиздән Русия газы Германиягә Балтик диңгезе төбеннән сузылган яңа газ үткәргеч аша кудырыла башлаячак. Сишәмбе көнне Русия премьер-министры Владимир Путин бу үткәргечкә техник газ кудыру төймәсенә басканда, Украина газ транзитында үзенең эксклюзив урынын югалтачак, диде. Украинаның Русия белән килешүе нигезендә 2009 елда Киев 1000 шакмак метр табигый газ өчен 2300 доллар түләгән булса, бу ел ахырына газ бәясе 400 долларга күтәрелер дип көтелә. Украина хәзер Русиядән газ сатып алу күләмен булса да киметергә тели. Әмма килешүдә елында кимендә күпме газ алынырга тиешлеге дә катгый билгеләнгән. Газ бәяләренең югары булуы илдәге икътисади кризисны тагын да тирәнәйтә. Януковичның төп таянышы булган һәм ил икътисадының нигезен тәшкил иткән металл һәм химия сәнәгате ширкәтләре табигый газны бик күп куллана. Күпләр элекке премьер-министр Юлия Тимошенконы 2009 елгы газ килешүен төзегәндә вәкаләтләре кысаларыннан чыгуда гаепләүдә Мәскәү белән булган каршылыкка бәйле дип исәпли. Алар фикеренчә, мондый гаепләү артында әлеге килешүнең кануни нигезе булмавын күрсәтү тора. Киев шулай ук килешүне яңадан карауга ирешү максатында Европа берлеге киңәшләре нигезендә Нафтагаз дәүләт нефть һәм газ ширкәтен үзгәртеп кору белән дә яный. Әмма күзәтүчеләр Нафтагазны үзгәртеп кору белән янаулар Украина ягындагы өметсезлекне генә күрсәтә, ди. Русияның элекке энергия министры урынбасары Владимир Милов исә Украинаның Русияны газ килешүен үзгәртергә мәҗбүр итү өчен ныклы хокукый нигезе юк дигән фикердә.
Наиф Акмал булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Әлеге көннәрдә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов эш сәфәре белән Төркиядә. Рәсми делегация белән ул Ford Transit заводында булды. Анда җитештерелгән микроавтобусларның ни рәвешле эшләвен белән танышты. Эш сәфәрендә Ford һәм Solar арасында эшлекле килешүгә кул куелды. Ике şirket кушылгач, аның җитештерү мәйданнарының берсе Чаллыда һәм Алабугада урнашачак дип көтелә. Рөстәм Миңнеханов фаразлауынча, Татарстанда елына 350 мең машина җитештереләчәк. Рөстәм Миңнеханов Төркиядә булган чагында анда яшәүче татарлар белән дә очрашачак. Бу турда безгә Татарстанның тышкы эшләр департаменты башлыгы Искәндәр Мөфлиханов хәбәр итте.
Беләсезме, хәзер күп şirketләр ашалар Татарстанда. Безнең махсус икътисади зона бар Алабуга районында. Хәзер Солер Россия компания şirketе, Ford şirketе белән бергә планыстыра яңа заводта тизәргә машина бар өчен. Безнең президентыбыз Рөстәм Мурзаев Миңнеханов рәсми делегация белән килде Төркиягә. Карарга ничек менә шул хөкүмәте Төркиядә эшли. Алар монда микроавтобуслар ясыйлар.
Рәсми ниндидер түрәләр белән очрашу буламы, юкмы?
Юк, планлаштырмаган.
Төркиядә татарлар белән очрашу мөмкинлеге булачакмы, юкмы?
Була барса, була. Безнең хәзер шундый тәртипкә кердек. Һәр бер визитта без планлаштырабыз махсус президентның очрашулары безнең татар мәхәллә белән. Диаспора бар, общиналар белән.
Диде Искәндәр Мөфлиханов Рима Бикмөхәммәтовага.
Азатлык радиосы.
Чаллыда бер ише мөселманнар пикетта җәмәгать мәчете төзелеше өчен барышылып йөрсә, икенчеләрнең монда кайгысы юк. Алар бу көннәрдә мөселман кинолары карарга әзерләнә. Бүген Татарстанда 7-нче Казан халыкара мөселман кино фестивале башланды. Анда 30лап ил вәкиле катнаша. Алар арасында Мисыр, Иран, Үзбәкстан, Азия һәм элекке Сыр илләре бар. Фестивальнең тантаналы ачылышы 7-нче сентябрь кичендә булса да, сишәмбедән үк Казан кинозалларында бәйгедән тыш программа күрсәтелә башлады. Татарстанда Әлген нәфис һәм документаль фильмнарга аерым программага Айрым программа багышланган. Татарстаннан тәкъдим ителгән Алтын Шимбә киносы бәйгегә кертелмәде. Аның каравы Башкортстанда төшерелгән берничә әсәр жюри хозурына тәкъдим ителәчәк. Оештыручылар мөселман киносы фестиваленә игътибарны җәлеп итү өчен Русия кино һәм театрының танылган артистларын чакырды. Дөнья йолдызларыннан советлар заманында бик популяр булган Италия киносының артисты Арнелло Мутти килә. Быелгы фестивальдә күтәрелгән проблемнар турында Бике Тимирова сөйли.
Нәфис фильмнар бәйгесендә Иран, Мысыр, Үзбәкстан, Бангладеш, хәтта Кытай режиссерлары төшергән әсәрләр ярыша. Фестивальгә тәкъдим ителгән иҗади эшләргә караганда, мөселман киносы төшенчәсе милләтара һәм динара мөнәсәбәтләр, исламның җәмгыятьтәге урыны гына түгел, гомум кешелек кыйммәтләре, туганлык җепләре, байлык туплау һәм рухи тормыш, яшәү мәгънәсе кебек проблемаларга кадәр киңәйтелә. Фестивальне оештыручылар сүзләренчә, алар үзләренең иң зур уңышы итеп Чужая мать, Чит она Фильмының бу бәйгедә катнашуын саный. Бу әсәр Русиядә төшерелгән һәм анда мөселман ана, аның террорчылар рәтенә кереп киткән кызы хакында сүз бара. 7-нче Казан халыкара кино фестиваленең программа директоры Илшат Латыпов бу фильм турында булай диде.
На их тибар трекерак вот фильм полнометражный игровой «Чужая мать» по Эрьяма Ина. То есть это большая удача, то, что этот фильм, вот мы все-таки его добились, что он попал в программу. А потому что это общий новый фильм, и говорят, что этот фильм первый после «Мусульманина» Хатиненко, который поднимает эти вот темы.
Шулай ук «Ислам һәм террор» темасын Бангладеш иҗатчылары күтәрә. Көтү «Waiting» киносында илнең ике районында яшәүче ике егет турында сүз бара. Берсе җырларга ярата, аның авылдагы әбисе аңа хатлар язып тора. Икенче егет «Ислам радикаль төркемгә керә, шәһәрдә шартлау оештыра». Шушы шартлауда беренче егет хәләк була. Аның авылдагы әбисе оныгының үлеменә ышанмыйча, аңа хатлар язуны дәвам итә, аның кайтуына өметләнеп, тукталышка чыгып утыра. Үзбәкстан иҗатчылары гадәти ислам җәмгыятының яшәүен, андагы конфликтларны күрсәтә. Иблис дивары фильмында туганлык темасы күтәрелә. Ике бер туган егетне аерган каршылыкларны алар Иблис дивары дип атаган. Филиппин режиссеры үзенең Әмир исемле киносында милләтара түземлелек, кешелеклелек мәсьәләсе өстендә уйлана. Әсәрдә якын көнчыгышта бай гарәпнең баласын үлеменнән коткарган Филиппин бала караучысы турында сөйләнә. Кытай киносында Ике кешенең мәхәббәт тарихы, түземлелек, кешелеклелек кыйммәтләренә дан җырлана. Башкортстанда төшерелгән берничә фильмда җиңүгә өмет итә. Алар арасында «Чистолюбивый» әсәрі бар, аның режиссері Айнур Әскәров. Әсәрді ауыл тұрмышы сүрәтләне. Төп герой ауыл мәдәният йортында отна сайын көрсәтілә тұрған хин киносына кірерге тырыша. Барлығы фестиваль ярышында 15 тулы метражлы фильм, шулай ық бір дистәге яқын қысқа метражлы, 15-тен артық документаль һәм анимация кино әсәрләре сайлап алынған. Фестиваль хужаларын, яғни Татарстанны, Татар мультфильм ойышмасы тәқдим иткән, Татарша һәм Русча, Татар халык әкиятләре һәм Тукай әсәрләренә нигезләнгән төшерелгән фильмнар һәм Николай Морозовның Тукай белән рухландырылган документаль киносы вәкиллеге итә. Калган әсәрләр бәйгедән тыш программада бара. Документаль әсәрләр арасында татар һәм урысларның мөнәсәбәтләрен чагылдыручы бер әсәр игътибарны җәлеп итә. Ромео һәм Джульетта киносында бер авылда яшәгән татар һәм урыс гаиләләре тарихы сүрәтләнә. Балалар ата-аналарының каршылыгына карамастан гаилә кора, бала таба. Ике милләт һәм динне чагылдыручы бу ике гаилә арасында каршылык оныкның динен һәм исемен сайлаганда аеруча кискен балкып чыга. Бу документаль әсәр бәйгедә Татарстан исеменнән тәкъдим ителгән. Бәйгедән тыш программа бай һәм төрле. Анда Иран, Берләшкән Гарәп әмирлекләре, Төркия режиссерлары, язучыларының иҗат җимешләре кертелгән. Фестивальнең программа директоры Илшат Латыйповның әйтүенә караганда, бу әсәрләр конкурска я сифат ягыннан, яшьтәлек ягыннан туры килмәү аркасында бәйгедән төшеп калган. Әмма барбер тамашачыларга күрсәтеләчәк. Конкурстан тыш программага бик күп фильмнар кертелгән. Аларның эчтәлеге фестивальнең максатына туры килә шикелле. Нишләп алар алынмады? Аларның сыйфаты җитәрлек булмадымы? Нишләп төшеп калдылар? По качеству не проходит или что? Ә Кытай режиссеры бар сезнең конкурс программасында?
Беренче тапкыр, но да, они как бы очень соответствуют концепции фестиваля, чөнки анда духовность, гуманность, терпимость, любопытство анда бар.
Киналар Гранд Синема, Мир һәм Корстен кинотеатрларында 6 сентябрьдан алып 11-сенә кадәр бара.
Бикә Тимерованы тыңладык. Тапшыруыбызның икенче өлешендә әле мусульман киносы фестиваль турында сөйләүен дәвам итәрбез. Шулай ук Чуашстанда Арт Мәтхия фестивалендә булырбыз. Быел ул татар дини җырларын башкаручыларны җыйды. Моннан тыш сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Болар барсы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң булар. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Олан.
Бүген Төркия премьер-министры Реҗеп Эрдоган Израиль белән Сәүдә һәм хәрби хезмәттәшлекнең бөтенләй туктатылуын белдерде. Эрдоган киләсе атна башында Газза сызыгына җыенуында әйтте. Узган елның май аенда Газза сызыгына үтәргә тырышкан кимәне Израиль махсус билгеләнү хәрбиләре яулап алган вакытта Төркиянең 9 ватандашы үтерелгәнгә Израиль гафу итмәгән өчен 2 ел арасында мөнәсәбәтләр кискенләште. Италиядә дистәңнәрчә кеше хөкүмәт тәкъдим иткән экономик Әләүнең кадгый чараларына каршы 8 сәгатьлек эш ташлауды. Эш ташлау Италияның эре һөнәр берлекләре чакыруы белән үтә. АКШ икътисадын акрын үсеш һәм эшсезләрнең күплеге көтә. Шул ук вакытта ил икътисад төшүдән котылып калачак. Бу хакта Сингапурга сәфәре вакытында Дөнья банкы президенты Роберт Зеллик белдерде. Хактагы халыкара трибунал элекке Югославия армиясының хәрби җитәкчелеге башлыгы Мамчелла Перишичуны 27 елга төрмәгә ябу карары чыгарды. Ул 1990 елларда Балкандагы сугыш вакытында хәрби һәм кешелеккә каршы җинаятьләрдә гаепләнә. Болгария казасы сәбәпләрен тикшерү ярты елга озайтылды. Болгария кимәсе 10 июль көнне Иделдә баткан иде. Әлеге каза вакытында 122 кеше үлде.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наил Алан булды. Тулырак мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның атказанган укытучысы Гүзәл Сәлимова Россия президенты Дмитрий Медведевның рәхмәт хатын алайык булды. Гүзәл ханым балаларга башкорт телен өйрәтә һәм ана телен өйрәтүдә беренче чиратта кызыксындыру тәрбияләргә кирәклеген әйтә. Башкортстанда киләчәктә авыр атлетика үзәге төзелергә мөмкин. Бу хакта республика җитәкчелеге вәкилләре сөйләшүләр алып барды. Ләкин әлеге яңалыклар белән таныштырганчы Уфада хәбәрчебез Рәмзи Тәбүләев торак коммуналь хуҗалык өлкәсендәге канун бозуларга туктала.
Республика прокуратурыга торлак коммуналь хуҗалык өлкәһендә канунният үтәлешен тикшерү һөҙөмтәләрен иғлан итте. Ел башынан тармакта ватандаштарҙың 3000-дән ашыу хуҡуғы боҙолоуы асыҡланған. Торлак коммуналь хезмәттәр өчен түләү билдәләүҙе идарасы компаниялар яраткан тәртип боҙоу ысулы итеп алған. Мәсәлән, Октябрь районы торлак коммуналь хужалығының идарасы ойышмаһы уҙған йылда проспектта урынлашҡан күп ҡатлы йорттарҙың береһендә йәшәүселәрҙән ҡанунһыҙ түләүҙәр алған. Ә ҡанун буйынса дөйөм сығымдар күп фатирлы йорт менән эш итеүҙең айырылғыһыҙ өлөшө һанала һәм уның өсөн ватандаштар түләргә тейеш түгел. Идарасы компания шулай итеп Рәсәй торлак кодексының 154-нче статьяһын боҙған тип белгестәр. Сибай ҡалаһы прокуратураһы ла урындағы торлак коммуналь хужалығының идарасы ойошмаһында ҡанун боҙоу осрағын асыҡлаған. Күп фатирлы йорттарҙың береһендә йәшәүселәр ер участкаһын талартҡан өсөн идарасы компанияға хаҡ түләргә мәжбүр булған. Урал аръяғындағы Хәйбулла районының Ивановка ауылында йәй буйына тиерлек һыу булмаған. Яңы ҡуйылған насостар ҙа тәүҙә һыу биргән, әммә һуңынан ике урамда ла һыу бөткән. Белгестәр уның ниндәй сәбәптән икәнен әллә асыҡлай алмай. Ауыл биләмәһе башлығы сентябрьгә барлыҡ урамдарҙа һыу менән тәэмин ителәсәк тип вәғәҙәләгәйне. Бының өсөн район хакимиәтенән финанс ярҙам да бүленгән, әммә хәл ыңғайыҡҡа үҙгәрмәгән. Хәйбулла районы хакимиәте башлығы Рөстәм Хәйруллин был мәсьәлә буйынса эш алып барыла, сентябрь аҙағына һыу мәсьәләһе хәл ителәсәк тип вәғәҙәләне.
Деньги перечислены только вчера, потому что процедура непростая, пока постановление пройдет, пока районные депутаты примут этот документ, пока эти документы пройдут через Сбербанк и так далее, это не просто так. Дело в том, что вчера последняя сумма была перечислена.
Янсура районында урманда сыққан яңғын тулығынса хүндірілді. Урман хужалығы министрлығының хәбәр итеүҙәренсә, йыл башынан урмандарда 77 яңғын теркәлгән, 457 гектар майҙандағы ағас үҫентеләр зыян күргән. Яңғын 30 осыраҡта ут менән хаҡһыҙ ҡыланыу арҡаһында, 11 осыраҡта йәшендән сыққан, 31 осыраҡ буйынса сәбәптәр әлегә билдәһеҙ.
Азатлыҡ радиосы Уфа.
Башкортостанның атҡаҙанған уҡытыусыһы Гүзәл Сәлимйәнова ил президенты Дмитрий Медведевтың рәхмәт хатына лайыҡ булды. Күрһәтмәлә билдәләнеүенсә, ул Гүзәл Фәрит ҡыҙының күп йылдар намыҫлы эше, фиҙаҡар хеҙмәте, әүҙем йәмәғәт эшмәкәрлеге өсөн тапшырыла. Гүзәл Сәлимйәнова Стәрлетамаҡ районы Рощинский ҡасабаһы мәктәбендә башҡорт теле уҡытып, 2010 йылда башҡорт теле һәм әҙәбиәте төбәк-ара бәйгеһендә гран-при яулағайны. Былтыр Мәскәүҙә туған тел уҡытыусылары араһында ойошторолған Бөтәрәсәй оҫталыҡ конкурсында уңышлы сығыш яһаны. Әле Рощинский балалар баҡсаһы мөдире булып эшләй. Гүзәл Сәлимйәнова әйтеүенсә, балалар бәләкәйҙән туған ерен, Башҡортостан тарихын, мәҙәниәтен, телен белеп үҫергә тейеш. Шуға күрә ҡыҙыҡһыныу уятырлыҡ ысулдар ҡуллану зарур.
Менә хәҙер балалар баҡсаһында яңынан эшләй башланым. Тағы ла ҡыҙығыраҡ, 5 йәшлек балалар менән башҡорт телен өйрәнәбеҙ. Туған яҡта өйрәнеү тигән предмет итеп алдым инде мин аны. Башҡорт телен, мәҙәниәтен, уйын, йыр, бейеү формаһында балаларға өйрәтергә тигән маҡсат ҡуйған мин үҙемә. Шундай теләктәр менән янып йөрөйөм. Балалар баҡсаһынан уҡ балаларҙы башҡорт телен өйрәтергә кәрәк тигән балалар баҡсаһына ла төрлө билет балалары йөрөй. Башҡортостаны беҙҙе белеп, яратып үҫһендәр, төрлө милләт халыҡтары шулай дуҫ, татыу йәшәһендәр тигән маҡсат менән алып барам инде мин. Шулай уҡ илгә ихтирам, илгә ихтирам, көйү, тәрбиәләү. Без бит инде ничек тә шулай өйрәнеп киттек тә, балалар белемле булырга тиеш дип. Хәзер мин уйлайм инде, шул балалар баҡсаһына килгәс аңлап ҡалдым. Балаларға белем биреү менән генә сикләнеүгә түгел, ә уларға ҡыҙыҡһыныу, тәрбиәләргә кәрәк. Төрлө юлдар күбеһенсә яңы алымдар менән. Улар теләгән әйберҙе биреп, шул уҡ ваҡытта үҙең теләгән әйберҙе шул улар теләгәнгә ҡушып өйрәтергә кәрәк.
Азатлыҡта Уфа ауазы.
Әлшәй районының Сурай ауылында Ағиней мәсет асылды. Бұл күн Сурай ауылы халқы үшін айыруса ихтәлікле. Ауыл ақақалдары білділәуінсә, ауылға қот инген. Яңы асылған иман йұрты тирәяққа нұр сәсіп, халықты матурлыққа, инсафлыққа сақыра төтлі. Ауыл халқының шатлығын ортақлашырға Рәсей мұсылмандары Үҙәк диния назараты рәйесе баш мөфтей Тәлғәт Тажетдин, күрше район ауылдарының дин әһелдәре һәм яҡташтар йыйылғайны.
Бүген алхамдулилләһ Сурайда яңа мәчетне ачтык. Шушының белән Әлшәй районында 15 мәчет без мәхәлләбез булды. Моннан 30 ел элек бөтен Башкортстан буенча да нибары 16 гына мәчет иде.
Бұл сауаплы іште ұшауылда сыққан Меңзилә менен Құдырый Фазлетдиновтар башлап ебәрә. Олардың изге ниетін ауыл халқыла көтәріп ала. Мәсет талыбыда 109 ғайла қатнаша. Һәр кем хәленнән килгәнсе ярдәм итә.
Алла Тәгалә йорты булырга тиеш шундай күркәм, шундай йылы. Һәрбер кеше ул йортта гына яшәү дигән теләге белән. Алла Тәгалә әйткән Коръан китабында диндә күсләү юк дигән.
Күмәкләгән яу катарган, мәсет матур төзелгән, ул тыш яктан да эске бөхтәлеге менән дә күркәм. Иман йортына заманса корамалдар урынлаштырылган, газ үткәрелгән.
Менә ошо бүгенге байрам Мәгъни мәсҗитенең ачылу хөрмәтенә бик авылдашларымды котлайым, бик шатланамын, бик куанамын. Мәсҗит ачылгач, авылыбызга иман кайтыр дип өметләнәмен.
Дөнья әсәләрнең аяк астында авыл халкы тапкыр мәкалгә таянып, иман йортына агыны итеп исем биргән. Башкортстанда авыр атлетика үзәге барлыкка килүе ихтимал. Уны төзү мөмкинлекләре хөкүмәт премьер-министры урынбасары Зөһрә Рәхмәтуллинаның Кытайда узган универсиада чемпионы Риннат Киреев һәм Республика авыр атлетика федерациясе итәкселеге менән осрашуында тикшерелде. Авыр атлетика үзәген асу спорт казанышларын тагыла арттырырга форсат бирәсәк дигән фикергә килде осрашуда катнашучылар. Башкортстан спортсыгы Риннат Киреев Чэнчжэн қалаһынан алтын медал яулап кайткан. Уның тренерлары әйтүенсә, республика вәкилләренең әлеге спорт төрендә мөмкинлекләре югары. Лондонда үтәсәк яйгы олимпиадалала Россия йылма командасында ике штангасының сыгыш яһауы көтелә. Әмма күнекмәләр узгару өчен шарттар сикле. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Казанда мусульман киносы фестивале башлануы турында инде хәбәр иткән идек. Быелны конкурс программасында Татарстаннан бары тик бер генә фильм катнаша. Ул Николай Морозовның Тукай белән илһамланган документаль фильмы. Татар тормышын чагылдырган татар телендәге фильмнар юк дәрәҗәсендә. Моның сәбәпләре турында Татарстан режиссерлары белән очрашуда сөйләштеләр. Анда Әлфия Бәдертинова да булды.
Очрашуда Рамиль Тухватуллин, Дмитрий Тарханов, Антон Анохин, Алена Малькова катнаштылар. Әлеге режиссерларның фильмнары бу елгы фестивальдә конкурстан тыш программада тәкъдим ителгән. Дмитрий Тарханов белән Антон Анохин Казан университетының журналистика факультетын тәмамлаганнар. Һәм бүгенге көндә анда укыталар. Оларның игътибар үзәгендә кеше киносы Казан дәүләт университетының журналистика факультетының беренче деканы Флорид Әгъзамов турында. Бу киноны документаль дип тә санарга була диялар. Без режиссура кино буенча махсус белем алган кешеләр түгел. Бу киноға без беренче чиратта журналистик яктан алындык диделәр. Шулай ук фестивальдә Дмитрий Тархановның «Бибинор» фильм турында фильм киносы күрсәтеләчәк. Ә фестивальдә тәкъдим ителгән Алена Малькованың фильмы «Ромео һәм Джульетта» дип атала. Фильмда катнаш никахлар мәсьәләсе күтәрелгән. Бу фильмны мәскәүлеләр финанслаган. Халыкара мусульман киносы фестивалендә Рамиль Тухватуллинның «Алтын шимбә» фильмын карап булачак. Фестивальнең юридик заты үзгәрсә дә, фильмнарны сайлап алу критерийлары үзгәрмәгәндер дип ышанам, диде Рамиль Тухватуллин. Ләкин аның фикеренчә, узган елларны да, бу елны да фестивальдә конкурс программада катнаша торган кайбер фильмнар арасында шик уята торганнары бар. Гомумән, мусульман киносы фестивале икән, аның җитәкчесе мусульман булырга тиеш, диде ул.
Мусульман фестивале икән ул. Рәис башы, башлыгы булырга тиеш мусульман. Жюри рәисе, әлбәттә.
Мәсәлән, узган елны фестивальдә мусульман темасына кагылышы булмаган фильмнар күрсәтелде. Алар арасында хәтта призлы урын алганнары да булды. Искиткеч фильм булса да, аның мусульман киносына кагылышы юк иде, диде Рамиль Тухватуллин. Ә Татарстан фильмнарына килгәндә, безнең фестиваль бар, ләкин анда күрсәтерлек югары дәрәҗәдәге фильмнар юк әле, диде Рамиль Тухватуллин.
Бу дөрес әйткәндә инде безнең сакаллы проблема, бу әлбәттә безнең чишелмәгән проблема, әле аның чишеләсе алда, әмма бүгенге көндә кызганычка каршы без әле бик аксап кына барабыз бу мәсьәләдә. Киноларыбыз, татар киноларыбыз әле безнең даими чыгып килмей, һәм әгәр дә без инде төп мәсьәлә кагылсак, татар телендә татар мохите турында төшерелгән кинолар алар юк дәрәҗәдә бүтәне. Әле Татарстанда төшерелгән торган киноларыбыз күрә алабыз. Аның өчен аерым программа кирәк, аның өчен хөкүмәт тарафыннан да зур игътибар кирәк, финанслау кирәк. Чөнки бу бетмәс тикелмәс ул хәзинә булып калачак. Ул киләчәк буыннарга үзебезнең тарихыбызны шалдыра торган, сүрәтли торган заманны мохитне инде әлбәттә бер нинди акча белән дә санарлык булмаган, чагыштырлык булмаган бер хәзинә булачак.
Бу кинофестивальнең лидер этәргеш өметләр бирер дип ачылган булса, ничә ел үтте, ләкин Татарстан фильмнарына кагылышлы бер үк проблемалар тора. Бернинди дә алга китеш булмады. Режиссерларыбыз кино өчен дәвам итү теләге белән янып яшиләр. Тик кайчан Татарстан сыйфатлы фильмнар чыгара башлар, моны берникадәр вакыт үткәч кенә бәяләп булыр.
Әлфия Бәдертиновадан тыңладык. Мөселман киносы фестивале турында әле алдагы тапшыруларыбызда да таныштырып барабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыктан аерылмагыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ә хәзер татар дөньясы яңалыкларына күчәбез. Чуашстанның Комсомол районы Урмай авылында Арт Мәтхия дини җырлар бәйгесе тәмамланды. Әгәр узган елларда бу чарага Кабарда Балкар Дагыстаннан да җырчылар чакырылган булса, быел татар дини җырларында гына тукталырга булганнар. Бәйгене оештыручыларның берсе Чуашстан татар милли мәдәни мөхтәрияте шурасы рәисе Фәрит Гыйбатдинов әйтүенчә, әлеге чарага быел күбрәк өлкәннәр килгән.
Арт Мәтхия исемле зикер, фикер, шикер мөселман җырлары, нәшидләр, салаватлар, мөнәҗәтләр, бәйетләр фестивален быел Урмай авылында Чувашия комсомол районында 4-нче тапкыр уздырабыз. Аның хаҗәте ана әйтә ки, Худасы ни күздә, нәрсә кирәк дип инде. Аллаһы Тәгаләгә якын килү аның бөтен яктан да ярый. Җыр сәнгате ашамы, шуңа уйлап-уйлап заң, шуңа инде фестиваль оештырырга булдык. Мондый әлеге фестивальләр безнең татарларда бигесе юк ул, конечно. Күбрәк төркиләрдә, гарәп илләрендә үтә. Без уйласы-уйласы шундый фестиваль ясарга булдык. Бу теге рухи фестиваль булыр. Шуңа күрә шушы фестивальдә катнашу өчен җырчыларны, шушы мөнәҗәт, нәрсәләрне җырлаучылар табу кыен татарлар арасында. Шулай да андый кешеләр безнең бар. Менә бу ел 4-нче тапкырдабыз. Үзебезгә ел саен яңа кешеләр, яңа җырчыларны табып торабыз.
Быел каялардан катнаштылар һәм ниндирәк җырлар тәкъдим ителде?
Быел бу фестивальдә безнең 4 регион катнашты. Мәскәү, Татарстан, Чүлән, Новгород һәм Чувашия. Бирәк инде билгеле, Чувашстанда 4-нче тапкыр узган үзебезнең республикадагы татар авылларында шушы мәчетләрне, зикер җырларны җырлаучылар ел күбәя бара. Безнең чыгарга өлеш булды Ярчалы шәһәреннән килгән Римма Кирамниса Арыслановна катнашып, беренче премия лауреаты. Һәм шулай белеп тора идем, Казан мәктәсибәтендә балыкка килгән иҗади мәрҗән группасын аларга килеп, зәхалка күрсәтеп, быел бу фестивальдә гран-при исеменә лаек булдылар. Һәм шулай Мәскәүдә иҗади зәмият ятучы татар җырчыларының популяр җырларының башкаручыларының Гүзәлия исемле ул якташыбыз инде безнең Чувашиядән. Ул да үзенең теге шуны зикер җырларын язган, аның автор җырлары. Ул да кайтып башкарды һәм аның җырларын үзебезнең балалар да Чувашиядәге Урмай авылындагы сәнгать мәктәбендә укучы тамчы балалар группасы Гүзәлия җырын язладылар. Гомумән алганда фестиваль безнең зур иҗади эш. Шуңа күрә аның инде шул теге ул тамаша буларак кабул ителә бит халык белән. Шуңа күрә күбрәк бөтен кешен алды безнең җирле Урмай авылындагы Мишәр ансамбле һәм балалар тамчы ансамбле. Имам китерү җырларын һәм зикер җырларын алар күбрәк башкардылар. Күбрәк дигәне режиссуралы, постановкалы, композицияле әйберләр белән.
Ә бу фестивальдә менә ниндирәк җырлар тәкъдим ителде ул?
Бу безнең исеме дә зикер. Димәк, Аллаһы Тәгаләнең мактау җырлары. Ул аның стильләре, юнәлешләре төрле булса да, ул менә безнең бит татарның күбрәк ул шушы Аллаһы Тәгаләнең мактау торган җырларында ул мөнәҗәтләр, бәйтләр аркылы була, әйме? Төркиләрдә галибә дә ул янатер нәсит дигән юнәлештән. Менә бездә инде соңгы вакытта композиторлар язылган, шундый шагыйрьләр язган, бик мактау зикер җырлары да барлыкка килде, автор җырларында. 4-нче фестивальдә менә шул теге мөнәҗәтләр, бәйтләрне Түбән Новгород үзенә күбрәк алып эшләгән булса, автор җырларын, зикер җырларын, Аллаһның рәхмәт белән җырларын шушы Чувашстан һәм Татарстан күбрәк башкарды.
Demek авторлар бар, айман дежирларын язуышы көп.
Авторлар бар, авторлар бар. Популяр жырлар белән бергә, эстрада жырлар белән бергә. Менә шундый тиге җиңел җырларда язучы бар. Үзебездә Чувашиядә яшәп тә шундый җырларны сездә яд эшләп киләбез. Үзебездә студиядә барлыкка китәбез.
Ә безнең менә тамашачылар бидән күбрәк хәзер тиге эстрада музыкасына тартыла, поп музыкага дип әйтим инде. Менә мондый җиңел җырларны ничек кабул итәләр? Анда бит инде күңел ачып булмый, ничектер уйландыра торган җырлары.
Моның үзен аудиториясы булырга тиешле дип уйлыйм мин. Бүгенгесендә безнең халкыбыз татар халкы бигрәк тә инде гөрүгәрәткә таянып яши, элегерәк динне ул ничек тагын тиге эксклюзивырак итеп кенә дәйенде. Шуңа күрә тиге монда аудиториясы аны 100% тиге зур-зур залларга зур бәлки җиңел дә түгелде. Шулай да аудиториясы бар. Менә аудиториясының аның үтәр үзенең фикере дә булырга тиеш шушы бәйрәмдә. Менә мин үзем әнинең әйтәм, башына алып ахырына хәтле җылап утырдым, уйландырды, сыкландырды, горуландырды дип. Халыкка ошый булай бер. Без бүгенде динне мәдәниеттен аермыйбыз. Мәдәниетне дә диннән аермыйбыз. Менә шуларны горуганетне, мәдәниетне тоштырусы шундый җырлар бу. Рухи җырлар, кешене уйландыра торган җырлар. Әгәр инде эстрада фестивальләрендә кешене күбрәк ритмга иярсә, ә монда инде күбрәк рухи хазыр ала үзенә.
Тамашачылар арасында күбрәк өлкән булган идеме, яшьләр идеме?
Башка елларны яшьләр булса, быел өлкәннәрәк дә күп иде. Ник дигәндә без фестиваль алдыннан нәзер корбан ашлары уздырдык. Билгеле, монда инде без күбрәк чакырдык, ятим, әрәк шундый социаль яктан уңайсызрак торучылар инде. Шундый чакыру шундый уңайсыздан күбрәк безнең яшьтәге килеп чыкты аудиториябыз. Аны бит бу 1 сентябрь көне иде, бу белем бирү көне. Параллель барган җирдә инде балалар күбесе аны мәктәптә булдылар. Бездә инде менә шундый урта яшьтәге һәм олы яшьтәге халык булды. Аннан соң шушы фестивальгә килүче коллективлар иртәнге якта барысында шушы татар авылларындагы Урмач, Тукач, Ишкан авылларында татар мәктәпләрендә булып, шундый үзләре иҗатларын күрсәттеләр. Шул бәйрәмнән соң инде халык бездә бит монда Урмай авылында Кара Пулат исемле булгар ягындагы проект белән яңа мәчет төзделәр. Шунда илә намазы укыдылар, аннан соң инде шул әлеге нәзер корбан ашына чыктылар, аннан соң фестиваль белән башланып китте. Фестивальдә тагын шушы кызык диния нәзәрәте безнең имамнарыбыз, казыларыбыз, мәктәпчеләребез барысы да катнашып, алар тандыкат инандылар, әйттеләр, что действительно Аллаһка тәгаләгә төрле яктан да килеп, булар аның иркен мәчетләрдә генә түгел, менә шундый мәдәният йортларында да шундый фестивальләр белән эшләргә кирәк, и яшьләр белән эшләү өчен менә шундый приемнар бик кулай икәнен үзләре аңлатып бирделәр. Аллаһ тәгалә накиле күп кырлы, менә бу күп кырлының бер юнәлеше менә шундый фестивальләр аша.
Ә менә исламда кайбер дин әһелләре әйтә, исламда музыка юк, анда музыка шайтан кыткысы тарату дип, мондый фикерләр белдерүчеләр юкмы каршылыкка килүчеләр?
Бәлки ул башлангычлар юлларына булгандыр да, но безнең менә шул яктан чуашидә, менә шул дин өлкәсендә эшләүче имамнар алай әйткәннәрен ишеткәннәр. Гомумән, шушы фестивальне башлаганда тәравих белән башланып җибәрделәр имамнар, яшь безнең имамнарыбыз, шундый үзебезнең татар мәкаме белән чыгып тәравихләр укып, үзләре башлап җибәрделәр. Алар артист түгел, муллалар, ә шулай да именно башлап муллалар үзләре шуны юнәлешен күрсәттеләр. Яшьтә аннан соң инде шушындый теге мәҗлесләр, нәшрләр, автор зикерләрен җырлаучылар гына сәхнәгә чыктылар. Бу күрсәтә инде шул действительно бездәге имамнар, муллалар барысы да бүгенге замана таләпләрен туры китереп, дөньяви күләмдә эшлиләр. Монда яңалык эзләргә кирәкми, барлыкны, иманлыкны күрсәтеп, яңа ысуллар белән, замана таләпләрен күрсәтергә кирәк. Шул вакытта без юламабыз алабызсы. Иншалла, киләсе елларда да шу фестиваль үзенең башлаган эшен, ниятен юатмас тагына кештәне дип уйлыйм. Ник дигәндә, бар бит әле шундый консолидация дигән сүз. Соңгы елларда имамнар тиешерәк караса, хәзер без берләшә барабыз. Безнең фикерләребез тагында тулылана, и аннан без иҗат өлкәсендә, мәдәният өлкәсендә эшләүчеләр, һәм безгә уйларга кала, киләсе елларда яшьләргә дә күбрәк ышаныч өчен шул бүгенге замана таләпләрен туры китереп, техникаманда, светманда, башка ресурсларга киләгә торган әйберләрне яңача ясап, бу фестивальдә шулай булды. Бөтен әйбер яңача булды. Тагын да катлауландырып, шул вакытта тамашаның күңеленә килә торган, шул вакытта бит инде ул катлаулы да булырга тиеш түгел, ул әйбер. Шуларны эшләсәк, Алла бирсә, аның киләчәге бар.
Киләчәктә Казанда, Татарстанда уздыру ниятләре юкмы? Бу хакта сөйләшүләр булганы юкмы?
Бүген Дөнья Татар Конгрессының председателе урынбасары Марат Тукаев әлеге чарада катнашты. Аны әйтүенчә, булган фестивальне Казан халкы күрергә тиеш. Билгеле ди, мин уйлыйм диде ул, Корбан бәйрәмендә әлеге чараны Казанда кабатлап күрсәтергә ди. Аннан соң без инде Татарстанга барып тиге оештырабыз әйбәтне. Хәтта үзебезнең республикада, пожалуйста, әгәр башка елларда ул Урмайда башланып, Чабаса шәһәрендә бит торган иде, Зур опера театрында. Без аны Урмайда эшләдек. Без аны Урмайда башлап Казанда да үткәргәбез, киләсе елда шулай эшләп тә була. Казан бит инде Казан, ул үзебезнең мәктәбез, аның возможностьлары күбрәк, зуррак инде.
Дип сөйләде Чуашстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Фәрит Гыйбатдинов. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Ландыш Харасова әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән-сау калыгыз.